Нации могут найти сполучение своей веры и вот этого экономичного лидерства и навод, ну, обогнать тех, кто является лидером сегодня.
Вы видите, что вы Фукуяма. И, Ян, я задаю вам питание. Господар Фукуяма, какая подія, чи який процес дозволить сказати, що історія скончилася і для Білорусі?
Коли, принаймні, Білорусь заживе так, як православна агресія, про що я говорив, тоді можна сказати, фактично, історія скончилася, і вольний ринок, і ліберальна демократія, вона фактично вже запанує во всім світі.
Юрій Фукуяма, чи можна назвати ніякою подією, після якої можна буде сказати, історія для Білорусі скончилася.
Коли Фукуяма буде щирим чоловіком, то коли справді відбудеться ось те, що сказав Ян, то мудрий Фукуяма скаже, що білоруська історія тільки починається.
За круглым столом «Радио Свобода» опошний артикул ведомого американского политолога Фрэнсиса Фукуямы обмерковывали директор «Белорусской свободы» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумчук. Нагадаю, основные подеи дня. Беларуская делегация на чале с первым вице-премьером Владимиром Сямашком накировывается у Москвы для продолжения перемов об умовах поставки нафты в Беларусь в этом году. Активисты КХП БНФ с Витебску Сергея Коваленко до понеделка покинули у изоляторы часового утримания областного управления внутренних справ. Его обвинувачивают у хулиганстве. Так милиция оценила то, что Коваленко здесь беспрецедентный учинок, вывесил бел-червоно-белый стяг на головной колядной елце в Витебску. Пресовая секретарка «Молодого фронта» Татьяна Шапуська отримала отмовный отказ на свое ходатайництво обновить ее на другом курсе юридичного факультета БДУ. 8 студеня вышел на волю Михаил Лявонов, былый директор МТЗ, якого 8 годов тому арештовали, судили за хабарництво у великим померы. Меж тем, сам Михаил Лявонов протягивая свержать, что был репрессован незаконно.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете подсумование выніку 2009 года у цитатах выбитных людей планеты. Липень. 16 липеня. Керавник Российского правооборонного центра «Мемориал» Олег Орлов дает по телефоне интервью «Свободе» с нагоды гибели сотрудницы «Мемориала» у Шашни Натальи Стемировой.
Подтвердилась информация, что ее убили. Совершена то, что мы называем несудебной казнью. Убили нашего очень хорошего товарища, друга, очень родного человека. Те, кто убил, хотят, чтобы информация о происходящем в Чечне не выходила за пределы Чеченской республики.
Двадцать другого липня Мирослава Гангадзе, удава Георгія Гангадзе, дає по телефоні інтерв'ю «Свободі» з Вашингтону.
Звичайно, затримання і
безумовно арешт генерала Пукача – гэта вельмі важны крок у гэтым расследаванні. Мяркуючы па доказах і сведчаннях з боку міліцыянтаў, якія ўжо адбываюць турэмнае пакаранне, Пукач меў напростае дачыненне да забойства Георгія, і гэта менавіта ён яго задушыў з дапамогай іншага міліцыянта. З гэтых вынікае, што ён забойца. Ён здзейсніў гэтае забойства, але ж пытанне аб тым, хто аддаў загад, застаецца адкрытым.
Відкрытым щодо замовнікі.
Жнівень. 11 жнівня. Президент Росії Дмитрий Медведєв у відеозвароті, розміщеному в інтернеті на його особистому блогу.
Офіційний Київ занял откровенно антироссийскую позицию в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию. Именно из украинского оружия убивали мирных жителей и российских миротворцев.
Двадцать першого жніўня з заяви президента Злучених Штатів Барака Обами у Вашингтоні адносно президентських виборів в Афганістані.
Гэта быў важны крок наперад у высілках афганскага народу ўзяць кантроль над сваёй будучыняй, нягледзячы на перашкоды на гэтым шляху, якія спрабуюць чыніць узброеныя экстрэмісты. Гэтыя выбары былі праведзеныя афганскім народам. Больш за тое, гэта былі першыя дэмакратычныя выбары, праведзеныя самімі афганцамі за больш чым 30-годдзі.
Вересень. 1 верасня. Польскі прэзідэнт Лех Качынскі, прамаўляючы на цырымоніі ў Гданьску, прымеркаваны да ўгодка ў 70-годзе з пачатку Другой сусветнай вайны.
Прышэд, аднак, 17 верасня. Дзень, в турым бронілася Варшава і Модлін.
Але потым надышло 17 верасня. Дзень, калі абаранялася Варшава і Модлін, калі разгортвалася бітва пры Бзуры, калі немцаў адбілі ад Львову. Але ў гэты дзень Польша атрымала ўдар нажом у спіну. Гэты ўдар быў нанесены з боку бальшавіцкай Расіі паводле пакту Молатова-Рыбентропа.
Мендзі Рыбентропам а Молатовым.
Десятага верасня. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес гаворыць на сустрэчы са сваім расійскім калегам Дмітрыем Мядзведзевым.
Венесуэла далучаецца да Расіі ў справе прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. З сённяшняга дня мы прызнаем гэтыя дзве рэспублікі.
Кастрычнік. 2 кастрычніка. Каментар прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі да справаздачы аб прычынах расійска-грузінскай вайны 2008 году. Доследы быў праведзены незалежнай камісіі экспертаў на замову еўразвязу.
Я паўтараю чарговы раз, што гэта быў у першую чаргу мой святы абавязак, але і ўсіх астатніх таксама, аказаць любы магчымы супраціў, калі чужыя салдаты ўвайшлі на нашу тэрыторыю. Мы зрабілі гэта, і я ні ў якім разе не шкадую аб гэтым. Я ганаруся тым, і гэта было адлюстравана ў справаздачы, тым, што ніводная жанчына ці дзіця не былі забітыя ў выніку нашай аперацыі. І змаганне за мірнае вызваленне нашых правінцыяў ад акупацыі будзе працягвацца да яго паспяховага завяршэння.
Восьмага кастрычніка. З прамовы пастаяннага сакратара шведскай акадэміі Петера Енглюнда падчас цырымоніі абвяшчэння лаўрэата Нобелеўскай прэміі па літаратуры.
Нобелеўская прэмія па літаратуры была прысуджана нямецкай аўтарцы Герце Мюлер, якая засяроджанасцю ў паэзіі і шчырасцю ў прозе перадае жыццё абяздоленых.
Девятого кастрычніка. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама гаворыць у Вашынгтоне.
Я вельмі здзіўлены і адначасна адчуваю сябе няёмка ў сувязі з рашэннем Нобелеўскага камітэту. Скажу шчыра, я ўспрымаю гэта не як прызнанне сваіх уласных заслуг, а як пацверджанне лідарства Амерыкі ў дзеяннях на карысць спадзяванняў народаў розных краінаў.
Двадцать другого кастрычніка. Са страсбургскай прамовы ў еўрапарламенце спікера Ежы Бузыка, у якой ён абвяшчае пераможцу прэміі Сахарова ў 2009 годзе.
Падчас дзісейшага параннага паседзення.
Пасля сённяшняй ранішняй сесіі прызавы камітэт еўрапарламенту абраў лаўрэатам Сахаровскай прэміі за 2009 год мемарыял, прадстаўлены Алегам Арловым, Сергеем Кавалёвым і Людмілай Алексеевай.
Сергей Ковалёв, Людмила Александрэва.
Лістапад. 3 лістапада. Прамова былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча ў якасці абвінавачанага на судовым працэсе міжнароднага трыбуналу ў Гаазе па ваенных злачынствах, здзейсненых падчас грамадзянскай вайны ў Югаславіі.
Я не хачу байкатаваць суд, але я не магу прымаць удзел у нечым, што было няправільным ад самага пачатку, дзе было ўшчэмленае маё фундаментальнае права у парушэнні артыкулу 21 статуту трыбуналу, які гарантуе дастатковы час і умовы для падрыхтоўкі абароны.
За прыпрему адбраны.
Зварот прэзідэнта Чэхіі Васлава Клауса да журналістаў на прэсавай канферэнцыі ў Празе.
Магу вас паінфармаваць, што сёння каля 15:00 я падпісаў лісабонскае пагадненне.
Дзевятага лістапада. З прамовы нямецкай канцлеркі Ангелы Меркель у Берліне з нагоды 20-й гадавіны разбурэння Берлінскай сцяны.
падзення Берлінскага муру азначала, што халодная вайна урэшце завяршылася. Гэтая падзея праклала шлях да эры яднання, справядлівасці, свабоды ў Нямецчыне і ва ўсёй Еўропе. Гэта робіць дзень 9 лістапада вялікім і радасным днём для нас усіх і назаўжды.
Дзевятнаццатага лістапада. Новаабраны прэзідэнт еўразвязу Герман Ван Ромпэй гаворыць журналістамі на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі.
У якасці новаабранага прэзідэнта Еўрапейскай рады я буду уважліва прыслухоўвацца да ўсіх і прасачу за тым, каб нашыя намеры выліліся ў вынікі для ўсіх.
Двадцать восьмого листопада. Прессовый секретарь следчего комитета Генеральной прокуратуры России Владимир Маркин рассказывает журналистам про подрыв техника экспресс рейсу Москва-Петербург.
Обнаружена воронка диаметром 1.5 метра, глубиной 70 сантиметров. Обнаружены фрагменты взрывного устройства. Сейчас уже можно смело говорить о теракте. Поэтому возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Это 205-я теракт и 222-я незаконный оборот оружия.
Снежень. 1 снежня прэзідэнт США Барак Абама ў прамове ў вайсковую акадэмію Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк, абвяшчае.
Як галоўнакамандуючы, я пастанавіў, што ў нашых жыццёва важных інтарэсах накіраваць дадаткова ў Афганістан 30 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Праз 18 месяцаў нашыя войскі пачнуць вяртацца дадому. Яны з'яўляюцца тымі рэсурсамі, з дапамогаю якіх мы павінны захапіць ініцыятыву, пакуль у Афганістане будзе наладжвацца стабільнасць, якая дазволіць нам упэўнена выводзіць свае сілы з Афганістану. Of our forces out of Afghanistan.
Чатырнаццатага снежня. Альберта Зангрэла, асабісты лекар прэм'ер-міністра Сільвіо Берлюсконі, паведамляе на прэсавай канферэнцыі ў Рыме.
Il presidente dottor Silvio Berlusconi ha trascorso, come tutti voi sapete, la notte in ospedale.
Прэм'ер-міністр Сільвіо Берлюсконі, які быў змешчаны ў шпіталь мінулая начы, знаходзіцца ў стабільным стане. На жаль, абследаванне выявіла ў яго пералом насавой косці, а таксама двух пярэдніх зубоў.
Il trauma ha inoltre causato la frattura di due denti appartenenti all'arcata superiore.
Пятнаццатага снежня. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун прамаўляе на канферэнцыі ў кліматычных зменах ў Капенгагене.
Нашая задача тут і цяпер заключыць пагадненне, якое ў нашых агульных інтарэсах. Пагадненне пра скарачэнне выкідаў парніковых газаў, якое абароніць тых, хто знаходзіцца пад найбольшай пагрозай, і якое пачне новую эру чыстага развіцця і экалагічнага росту для ўсіх.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі падсумаванне вынікаў 2009 году ў цытатах выбітных людзей планеты.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18. Чацвертый правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49,31 метр. Частоти 6150 і 9865 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.